Χαίρομαι πάλι που σας βλέπω. Έλειψα την προηγούμενη εβδομάδα. Είχα την ευκαιρία να κηρύξω στην Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία του Βόλου, μια εκκλησία στην οποία ήμουν ποιμένας στα 26 μου χρόνια, το 1991 με το 1993. Βρέθηκα εκεί στα πρώτα μου βήματα. Ήταν συγκινητικό να βρεθώ ανάμεσα εκεί στους αδελφούς. Αν και πολλοί είχαν φύγει, είχαν μείνει λίγοι από την παλιά φρουρά που θυμάμαι, αλλά ήταν ευλογία να βρίσκομαι και πάλι σε αυτό το χώρο και να βλέπω ότι η Εκκλησία αυτή προχωράει και αναπτύσσεται. Στην επιστροφή μου από το Βόλο, είχα βάλει το κινητό τηλέφωνο δίπλα στο αυτοκίνητο, μέσα στη θέση μου στο αυτοκίνητο, γιατί σκέφτηκα ότι πολύ πιθανό να με πάρει τηλέφωνο η γυναίκα μου. Και επειδή ξέρω ότι την ενοχλεί πάρα πολύ αν το κινητό δεν λειτουργεί σωστά, αν δεν απαντάω δηλαδή, το είχα βάλει εκεί. Και όλο μου το ταξίδι στην επιστροφή δεν χτύπησε ούτε μια φορά. Και το βράδυ κάποια στιγμή η γυναίκα μου, κάπως εκνευρισμένη θα έλεγα, «Γιατί δεν απαντάς στο κινητό σου?» Ανακάλυψα λοιπόν στην πορεία ότι για κάποιο λόγο είχε πάβει να έχει σήμα ή κάτι τέτοιο. Και εγώ νόμιζα όλη την ημέρα αυτό. Αλλά την ώρα που μου φώναξε η γυναίκα μου γι' αυτό, μέσα μου άρχισε να με πνίγει το δίκιο. Μα το είχα δίπλα μου όλη μέρα. Έχω ακούσει τις συμβουλές σου στο παρελθόν. Το είχα εκεί ακριβώς για να το ακούσω. Και πάλι εισπράττω κάποιον εκνευρισμό. Και μου θύμισε αυτό άλλες φορές που έχω νιώσει αδικημένος. Πάλι από τη γυναίκα μου. Ξέρετε, τα λέω αυτά γιατί λείπει σήμερα. Λείπει σήμερα. Θυμάμαι μια Κυριακή εδώ στην εκκλησία, όπου η σύζυγός μου έμεινε σπίτι γιατί ο γιος μας ο ένας ήταν άρρωστος. Και μετά τη λατρεία είχαμε σκοπό να συναντηθούμε με τις οικογένειες, με τις αδελφές μου. Τελειώνει λοιπόν η λατρεία, χαιρετώ τον κόσμο. Είχα αρχίσει και εγώ να νιώθω λίγο αδιάθετος, ήταν κάποιο οικογενειακό μικρόβιο. Ήταν ώρα να φύγω από την εκκλησία, οπότε μάζεψα την κόρη μου και πήγα να βρω το γιο μου, αλλά το γιο μου δεν τον έβρισκα. Ήμουν σχεδόν βέβαιος ότι θα είχε φύγει με τον ξάδελφό του στο αυτοκίνητο της αδελφής μου. Αλλά επειδή γνωρίζω καλά ότι η σύζυγός μου δεν θα δεχόταν ποτέ μια τέτοια υπόθεση, δανείστηκα το κινητό κάποιου και πήρα τη γυναίκα μου τηλέφωνο. Μόλις της είπα ότι δεν έβρισκα το γιο μας, καταλαβαίνετε, μπήκε το μητρικό ένστικτο σε full κατάσταση. «Δεν προσέχεις τα παιδιά! Πώς και σου ξέφυγε, που είχες το μυαλό σου, είσαι ανεύθυνος» και τα λοιπά. Ήταν μια ψυχρολουσία. Έπρεπε να περιμένω στην εκκλησία, να με ταλαιπωρεί ο πυρετός μέχρι ότου να φτάσει η αδελφή μου στο σπίτι μας εκεί και να διαπιστωθεί ότι όντως είχαν πάρει τον γιο μου μαζί τους, στο αυτοκίνητό τους, αλλά προσέξτε, εδώ είναι το κέριο σημείο, χωρίς να με ενημερώσουν. Καθώς επέστρεφα λοιπόν στο σπίτι, το μυαλό μου έβραζε. Σκεφτόμουν όλη την ώρα τι θα πω στη γυναίκα μου, πώς θα της αποδείξω ότι δεν έφταιγα εγώ, ότι η ίδια είχε το λάθος, ότι άλλοι έφταιγαν, ότι είμαι καλός πατέρας και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί βλέπετε πως η ανθρώπινη καρδιά, ακόμα και σε τέτοια μικρά και καθημερινά θέματα, έχει ένα ένστικτο μέσα της, το οποίο κραυγάζει απαιτώντας δικαιοσύνη. Δεν αντέχουμε να μας αδικούν, ακόμα και σε μικρά καθημερινά θέματα. Δεν το αντέχουμε. Διαμαρτύρεται όλη η ύπαρξή μας. Μας πνίγει το δίκιο. Θέλουμε δικαιοσύνη και τη θέλουμε τώρα. Ασφαλώς, όπως καταλαβαίνετε, μέχρι ότου φτάσω στο σπίτι μου, η σύζυγός μου είχε ηρεμήσει και συμφιλειωθήκαμε. Όμως υπάρχουν ίσως άλλοι άνθρωποι που κατηγορούν αδίκως, που και να τους έδινες την απάντηση ή όσες απαντήσεις και τεκμήρια κι αν τους δίνεις, έχουν αποφασίσει μέσα στην καρδιά τους να σε καταδικάσουν και έχει τελειώσει εκεί η υπόθεση και δεν μπορείς να κάνεις κάτι για να βρεις το δίκιο σου. Ασφαλώς το θέμα μας σήμερα δεν είναι τα δικά μου οικογενειακά θέματα. Το θέμα μας είναι ο Σταυρός του Χριστού σε σχέση με την Ανάσταση του Χριστού. Γιατί καθώς βρισκόμαστε σε αυτή την περίοδο μετά το Πάσχα, και σκέφτομαι, καθώς έρχομαι και κηρύττω τις διάφορες Κυριακές, σκέφτομαι πώς η Ανάσταση του Χριστού σχετίζεται με τη ζωή μας. Και βέβαια Ποτέ δεν μπορείς να μιλάς για την Ανάσταση χώρια από το Σταυρό του Χριστού, γιατί αυτά τα δύο είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους. Ο Σταυρός και η Ανάσταση. Κοιτάμε το Σταυρό του Χριστού και τον παρατηρούμε, καθώς τον συσχετίζουμε με τη δική μας ζωή. Ένα από τα πράγματα που πρέπει να θυμόμαστε για το Σταυρό του Χριστού είναι ότι πρόκειται για γεγονός πολυδιάστατο. Δηλαδή είναι γεγονός που επιδέχεται πολλές ερμηνείες. Χωρίς η μια ερμηνεία να αποκλείει την άλλη. Είναι η μια ερμηνεία πάνω στην άλλη. Και όλες μαζί μας δείχνουν το μεγαλείο του Σταυρού. Ο Σταυρός είναι η φανέρωση της αγάπης του Θεού για μας. Αλλά επίσης ο Σταυρός είναι η φανέρωση της μέχρι τέλους υπακοής του Χριστού στο θέλημα του Πατέρα του. Αλλά ο Σταυρός είναι επίσης η αντικαταστατική θυσία του Υιού ως Πασχάλιου αμνού, χάριν των αμαρτιών μας. Επίσης, ο Σταυρός είναι το μήνυμα ότι όπως ο Χριστός πέθανε προς αυτόν τον κόσμο, έτσι και εμείς πεθάναμε προς την αμαρτία και αυτόν τον κόσμο. Υπάρχει όμως και κάτι ακόμα. Ο Σταυρός είναι ο τόπος όπου φανερώθηκε η μεγαλύτερη αδικία της ανθρωπότητας. Ο Σταυρός είναι ο τόπος όπου φανερώθηκε η μεγαλύτερη αδικία της ανθρωπότητας. Εκεί που είδαμε ότι το άδικο έφτασε, έπιασε πάτο. Όπου οι άνθρωποι καταδίκασαν στο όνομα του Θεού τον πιο δίκαιο άνθρωπο που είχε περπατήσει στο πρόσωπο της γης. Εκείνον που όχι μόνο έλεγε λόγια ηθικά για την αγάπη στον πλησίον μας, αλλά έκανε και πράξεις θεραπευτικές. Και που θα έπρεπε να έλεγε ο Ισραήλ, ναι, αυτό θέλουμε, τον Υιόν του Θεού, τον Ζώντα που ήρθε για μας. Κοίταξε τον, θεραπεύει εδώ, θεραπεύει εκεί. Γιατί να μην τρέξουμε όλοι σε αυτόν, γιατί φέρνει τη δύναμη του ουρανού, τη θεραπευτική στη γη μας. Να τρέξουμε σε αυτόν, να βρούμε κι εμείς θεραπεία. Αντί γι' αυτό οι άνθρωποι τον καταδίκασαν ως άνομο. Ποιον, τον αθώο, όχι μόνο τον αθώο, τον απολύτως δίκαιο. Άρα λοιπόν στον Σταυρό φανερώθηκε η μεγαλύτερη αδικία στην ιστορία της ανθρωπότητας. Θα μου πεις και άλλες αδικίες έχουν υπάρξει, μύριες. Αλλά σε όλες τις άλλες η αμαρτωλή που ήταν εκεί ήταν η αμαρτωλή. Έτσι. Πολλές φορές το δίκαιο ήταν και από τις δύο πλευρές. Εδώ όμως έχουμε την απόλυτη αδικία. Και μάλιστα με συνεργασία πολλών παραγόντων. Ο Σταυρός λοιπόν φανερώνει τη μεγαλύτερη αδικία της ανθρωπότητας. Αλλά ταυτόχρονα, ο Σταυρός φανερώνει τη δικαιοσύνη του Θεού. Την ώρα που φανερώνεται η αδικία της ανθρωπότητας, φανερώνεται η δικαιοσύνη του Θεού. Θέλω να σας διαβάσω μερικά επιλεγμένα εδάφια από το κεφάλαιο 27 του Ματθαίου, τα εδάφια 27 ως 50, κάποια εδάφια, και δεν ξέρω, καθώς τα διαβάζουμε, μπορεί να προσέξετε κάτι, ποιος είναι το υποκείμενο και ποιος το αντικείμενο, έτσι από τη γραμματική. Διαβάζουμε εδάφιο 27. «Τότε οι στρατιώτες του ηγεμόνος, παραλαμβώντες τον Ιησούν εις το πρετόριον, συνήθρισαν επ' αυτόν όλο το τάγμα των στρατιωτών και εκδίσαντες αυτόν, ενέδισαν αυτόν χλαμίδα κοκκίνην και πλέξαντες στέφανον εξακανθών, έθεσαν επί την κεφαλήν αυτού και κάλαμον εις τη δεξιά αυτού και γονιπετήσαντες έμπροσθεν αυτού, ενέπεζον αυτόν, λέγοντες, χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων, και εμπτήσαντες εις αυτόν, έλαβον τον κάλαμον και έτυπτον εις την κεφαλήν αυτού. Και αφού ενέπαιξαν αυτόν, εξέδισαν αυτόν την χλαμίδα και ενέδισαν αυτόν τα ημάτια αυτού και έφεραν αυτόν δια να σταυρώσωσιν. Αφού δε εσταύρωσαν αυτόν, διεμερίστησαν τα ημάτια αυτού. Οι δε διαβαίνοντες ευλασφήμουν αυτόν, κινούντες τα σκεφαλάς αυτόν. Ομοίως δε και οι αρχιερείς εμπέζοντες μετά των γραμματέων και πρεσβυτέρων έλεγον, το αυτό δε και οι ληστέκοι σταυροθέτες μετά αυτού ονίδιζον εις αυτόν. Ορισμένα απλά επιλεγμένα εδάφια από την περιγραφή του Σταυρού. Αλλά αν προσέξετε κανείς, αν τα διαβάζετε προσεκτικά και τα αναλύετε, θα προσέχατε ότι σε όλα αυτά τα εδάφια υπήρχε ένα κοινό χαρακτηριστικό. Σε όλα αυτά, άλλοι είναι το υποκείμενο, ενώ ο Ιησούς είναι το αντικείμενο των προτάσεων. Πρώτα το υποκείμενο είναι οι στρατιώτες, τον γδύνουν και τον ξαναντίνουν. Του πλέκουν στεφάνι, τον χτυπούν, τον εμπέζουν, τον φτύνουν, τον χτυπάνε στο κεφάλι, τον γδύνουν και πάλι και τελικά τον σταυρώνουν, ενώ μετά διαμοιράζονται τα ρούχα του. Προσέξτε, όλα αυτά είναι περιγραφές του τι κάνουν οι στρατιώτες. Δεν μας λέει τι κάνει ο Ιησούς. Είναι σαν να βρίσκεται εκεί παθητικά να δέχεται όλα αυτά τα πράγματα να του συμβαίνουν. Πιο κάτω το υποκείμενο είναι οι διαβαίνοντες, είναι οι περαστικοί. Αυτοί τον βλασφημούν και κουνάνε τα κεφάλια τους περιπεκτικά. Λίγο μετά το υποκείμενο είναι οι αρχιερείς και διαβάζουμε ότι και αυτοί τον εμπέζουν. Και τέλος έχουμε τους ληστές που είναι δίπλα του, οι οποίοι τον ονειδίζουν. Και σε όλα αυτά δεν ακούμε τη φωνή του Ιησού. Δεν βλέπουμε την υψωμένη γροθιά του Ιησού πουθενά. Δεν βλέπουμε κάποια αντίδραση από τον Ιησού. Ξεχάστε για λίγο ότι είμαστε χριστιανοί και ξέρουμε όλοι ότι ο Χριστός είναι ο καλός και όλοι οι άλλοι είναι οι κακοί. Παρακολουθούμε αυτό το σκηνικό, έτσι. Ας πούμε ότι και εμείς είμαστε κάποιοι από τους διαβαίνοντες εκείνης της ημέρας. Περαστικοί. Παρακολουθούμε ένα σκηνικό όπου όλοι φαίνονται να είναι μαζί εναντίον ενός. Σε κάθε επίπεδο της κοινωνίας οι άνθρωποι φαίνονται να είναι κατά του Ιησού. Στρατιώτες, περαστικοί, αρχιερείς, ληστές που συσταυρώνονται μαζί του. Όλοι συμφωνούν με κάποιο τρόπο ότι έχουν δικαίωμα να τον εμπέξουν και να τον περιγελάσουν. Εμείς δεν θα το κάναμε αυτό, έτσι. Εμείς δεν θα το κάναμε. Εμείς δεν θα συμμετείχαμε. Σωστά. Εμείς θα βγαίναμε μόλις περνούσαμε από εκεί, θα λέγαμε, μια στιγμή, δύο λεπτά. Είστε βέβαιοι ότι οι κατηγορίες που τον βαραίνουν είναι αληθείς? Είστε σίγουροι πως η δίκη αυτή είναι δίκαιη? Είστε σίγουροι ότι δεν υπήρξαν ψευδομάρτυρες? Αλήθεια, για ποιο πράγμα ακριβώς είναι ένοχος? Τι είναι αυτό το κακό που έχει κάνει? Έτσι δεν θα κάναμε? Θα μου πείτε, δεν ήμασταν εκεί, άρα δεν ξέρουμε τι θα κάναμε. Δεν ήμασταν εκεί. Θέλω να σας πω ένα μυστικό, αδελφοί. Ο μόνος τρόπος για να ξέρουμε τι θα κάναμε τότε είναι να ξέρουμε τι κάνουμε τώρα. Το ξαναλέω. Ο μόνος τρόπος για να ξέρουμε τι θα κάναμε τότε, πώς θα αντιδρούσαμε σε αυτά τα γεγονότα τότε, είναι να ρίξουμε μια ματιά στη ζωή μας τώρα και να δούμε πώς αντιδράμε τώρα στη ζωή μας. Ξέρουμε τι κάνουμε τώρα? Η απάντηση είναι ότι πολλές φορές δεν συνειδητοποιούμε αυτό που κάνουμε τώρα. Να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Έρχεται κάποιος και σου μεταφέρει κάποια πληροφορία για κάποιον. Προσέξτε. Απλό είναι. Ένα φιλικό πρόσωπο. Έρχεται και σου λέει, ξέρεις κάτι, ο τάδε έκανε αυτό. Η τάδε έκανε εκείνο. Ή ο άλλος σκέφτηκε αυτό, σκέφτηκε το άλλο. Τα κίνητρα του άλλου είναι αυτά. Είναι τούτα. Στο πορτοφόλι του άλλος έχει τόσα, στον τραπεζικό του λογαριασμό έχει τόσα. Και τα χίλια δυο άλλα που μπορούν να ακούσουμε. Προσέξτε, σας λέω πράγματα τα οποία μπορούν να ακουστούν ακόμα και σε μια ευαγγελική εκκλησία. Το ακούς όλο αυτό και πες μου κάτι, μόλις πάει να σου πει ο άλλος κάτι για κάποιον άλλον, πες μου κάτι, πώς αντιδράς? Αντιδράς με τον εξής τρόπο, λες, δυο λεπτά, είσαι βέβαιη ότι οι κατηγορίες που τον βαρύνουν είναι αληθείς? Είσαι σίγουρη ότι τον έχουμε δικάσει δίκαια? Είσαι σίγουρη ότι αυτά που μου λες δεν είναι ψευδομαρτυρία που την έλαβες από κάποιον άλλον και τη μεταφέρεις? Αλήθεια, για ποιο πράγμα ακριβώς είναι αποδεδειγμένα ένοχος ο άλλος? Τι ακριβώς έχει κάνει? Βλέπετε? Κάτι που συμβαίνει στην καθημερινότητά μας. Εάν λοιπόν για έναν άνθρωπο δεν θα ρωτούσαμε να βρούμε ποιο είναι το δίκαιο, γιατί νομίζουμε ότι αν ήμασταν εκεί στην ώρα που σταυρωνόταν ο Χριστός, θα λέγαμε μια στιγμή, θέλω να πω κάτι για το δίκαιο εδώ. Μα αν δεν ζεις για το δίκαιο, σήμερα, τώρα, στην καθημερινότητά σου, δεν το αναζητάς, δεν το επιδιώκεις, δεν λες μια στιγμή να το σκεφτούμε, γιατί να περιμένω ότι θα το έκανες τότε στη ζωή σου? Αν δεν απαντούσατε έτσι για τον ελάχιστο των αδελφών σας, δεν θα απαντούσατε έτσι για τον Κύριο. Ο άνθρωπος που τρέφει την ψυχή του με κουτσομπολιό θα βρισκόταν και αυτός εκεί στο σταυρό εμπέζοντας τον Χριστό. Γιατί? Γιατί αυτό είναι το ρεύμα. Πριν κάποια χρόνια μιλούσα με μια κυρία η οποία αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας. Καρκίνος. Και κάποια στιγμή συζητήσαμε αν θα έπρεπε να ενημερωθούν άλλοι αδελφοί για το πρόβλημα υγείας που είχε, για να μπορέσουν να προσευχηθούν στην εκκλησία. Είναι εξάλλου μια συνήθεια ανάμεσά μας, στις συμπροσευχές μας, να ερχόμαστε, να φέρνουμε τα αιτήματά μας μπροστά στην αδελφότητα, να ζητάμε προσευχή για θέματα δυσεπίλυτα. Αλλά η απάντηση εκείνης της γυναίκας τότε, τη θυμάμαι ακόμα, η απάντησή της ήταν, όχι, όχι, μην το πεις σε κανέναν. Σε κανέναν, να μην το μάθει κανείς. Γιατί, ρώτησα. Αναρωτήθηκα τότε, γιατί εμείς οι άνθρωποι να φοβούμαστε να μεταφερθούν κάποιες πληροφορίες για το πρόσωπό μας σε άλλους. Γιατί να φοβόμαστε να περάσει το μήνυμα ότι είμαστε αδύναμοι, ότι είμαστε ευάλωτοι, ότι έχουμε ανάγκη, ότι έχουμε έλλειψη, ότι είμαστε άρρωστοι, ότι αντιμετωπίζουμε φτώχεια και δυσκολία. Με τα πολλά έμαθα από εκείνη τη γυναίκα ότι υπήρχαν κάποιοι αδελφοί με τους οποίους είχε κάποια διαφωνία, ίσως και διένεξη. Και τώρα ήταν βέβαιοι πως αυτοί οι αδελφοί, μόλις θα μάθαιναν για την αρρώστια της, θα έλεγαν, να ορίστε, την τιμωρεί ο Κύριος. Μέσα στη διένεξη μεταξύ τους θα θεωρούσαν ότι είχε συμμαχήσει με τη δική τους πλευρά ο Κύριος. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, έχουμε έναν καυγά μεταξύ μας. Α, σε χτύπησε η αρρώστια, άρα ο Κύριος είναι με τη δική μας πλευρά. Θέλω να πω ότι αυτό είναι αρρωστημένος τρόπος σκέψης, χειρότερος και από τον καρκίνο, αδελφοί. Γι' αυτό κάτι ξέρει ο Θεός όταν λέει στην τρίτη εντολή, μη λάβετε το όνομα του Θεού του Κυρίου σας επί ματέω. Με άλλα λόγια, κοιτάξτε να δείτε, αν είναι να καυγαδίζετε μεταξύ σας, παρακαλώ εμένα απ' έξω. Μην τυχόν και πάρει κάποιος το όνομα το δικό μου στα χείλη του όταν καυγαδίζει με κάποιον άλλον. Κακό είναι που καυγαδίζετε, αλλά όταν βάζετε και το Θεό στη μέση, το κακό διωγγώνεται και πολλαπλασιάζεται. Ειλικρινά σας ομολογώ ότι μου είναι πολύ δύσκολο να χωνέψω αυτό το περιστατικό με εκείνη τη γυναίκα. Αν ήταν το μόνο, αν ήταν η απόλυτη εξαίρεση, ίσως να μπορούσα να το δεχτώ. Αλλά θα πω το ελάχιστο που μπορώ να πω, αδελφοί. Τι σώμα Χριστού είναι αυτό, όπου δεν φοβάσαι εχθρούς απ' έξω, αλλά φοβάσαι τους εχθρούς σου μέσα στο σώμα του Χριστού? Μου φαίνεται μια τραγική παρεκτροπή από αυτό που οραματίστηκε ο Ιησούς, ο Κύριός μας, για μας ως Εκκλησία και ως σώμα Του, που μπορούμε να δούμε ο ένας τον άλλον, όλοι μας, ως αμαρτωλούς, με λήψεις, με προβλήματα, και να βλέπουμε πέρα από τις διαφορές μας, στην αγάπη μας συνδέει εν Χριστώ, και να προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλον. Τι είναι η Εκκλησία αν δεν είναι η απόλυτη έκφραση της εντολής του Χριστού? Αγαπάτε τους εχθρούς σας. Καταλαβαίνετε ότι ο Χριστός συγκροτεί σώμα, όπου κάποιοι που ήταν κάποτε εχθροί γίνονται φίλοι επειδή ο Χριστός μπορεί και τους ενώνει. Κοιτάζω πίσω μέσα στην ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης και βλέπω να επαναλαμβάνεται ένα παρόμοιο μοτίβο. Ξεκινούν όλα με τον Κάιν και τον Άβελ. Ο Κάιν έχει μάθει να είναι ο κανακάρης της μαμάς, το πρώτο παιδί, το αγαπημένο. Άρα λοιπόν έχει μάθει πάντα να του έρχονται όλα καλά, να παίρνει το καλύτερο κομμάτι, γενικά όλα να είναι, να τον ευνοούν. Ενώ ο Άβελ δεν έκανε και τόση εντύπωση όταν γεννήθηκε. Όμως ο Θεός έχει τον τρόπο να φέρνει τους ανθρώπους αντιμέτωπους με τον εαυτό τους. Δέχθηκε τη θυσία του Άβελ, ενώ απέρριψε τη θυσία του Κάιν. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ο οργισμένος Κάιν που δεν τα έχει βρει με το Θεό, ξεβράζει όλο του το μίσος για τον Θεό πάνω στον αδελφό του. Είναι θυμωμένος με τον Θεό και εκδικείται τον αδελφό του. Η κάθετη σχέση με τον Θεό ή η έλλειψη της κάθετης σχέσης με τον Θεό πάντα έχει οριζόντια αποτελέσματα στις σχέσεις μας με τους άλλους. Έχω πικρία στην καρδιά μου με τον Θεό και ζηλεύω, επιτίθεμαι κατά του αδερφού και παραδόξως μπορώ να νιώθω και δίκαιος την ώρα που επιτίθεμαι. Είναι κλασικό πράγμα σε πολλούς θύτες να παρουσιάζουν τον εαυτό τους ως θύμα. Είναι μέρος της διαδικασίας. Σε όλη την Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός διαρκώς δηλώνει ότι είναι με το μέρος των αδυνάτων και των αδικημένων. Είναι με το μέρος της χείρας, γιατί εύκολα τότε μπορούσε κάποιος να εκμεταλλευτεί και να δικήσει μια χείρα. Και ο Θεός λέει, πρόσεξε, αν το κάνεις αυτό, επειδή αυτή η γυναίκα βρίσκεται τώρα σε μια κατάσταση ευάλωτη, αν το κάνεις αυτό, εντάξει, επιτίθεσαι σε μένα τον ίδιο. Εγώ είμαι με το μέρος της. Ναι, αλλά μπορεί να έχει κάνει τούτο και εκείνο. Δεν με ενδιαφέρει. Είναι το αδύναμο πρόσωπο εδώ. Είναι με το μέρος του ουρφανού ο Θεός. Έρχεται να γίνει πατέρας σε εκείνον που έχει στερηθεί πατέρα και μητέρα. Είναι με το μέρος του οποιοδήποτε προσώπου που δεν θα μπορούσε να αμυνθεί για τον εαυτό του. Και βεβαίως όλα αυτά τα έλεγε ο Θεός για να φτιάξει μια κοινωνία του Ισραήλ τότε, η οποία θα έλεγε, αν ο Θεός είναι με τη χείρα και το ορφανό, μας καλεί ως κοινωνία να εξητούμε το δίκαιο για τους πιο αδύναμους και ευάλωτους ανάμεσα μας. Ο Θεός ήταν με τη χείρα, με το ορφανό, αλλά ήταν και με το μέρος του Χριστού εκείνη την ημέρα. Γιατί ο Χριστός στεκόταν εκεί ως αντιπρόσωπος όλων των αδικημένων της γης. Θα μου πεις, είναι ο παντοδύναμος Θεός. Ναι, αλλά τη δύναμή του δεν τη χρησιμοποίησε. Ταυτίστηκε με τους πιο αδύναμους της γης για να δει, για να γευτεί πώς είναι να αδικήσει πάνω σε αυτό το πρόσωπο της γης. Αλλά εδώ τίθεται το μεγάλο ερώτημα. Τι κάνεις όταν σε αδικούν? Αν ξαναπάμε σε εκείνα τα εδάφια θα ανακαλύψουμε κάτι φοβερό. Σε όλα αυτά ο Ιησούς είναι πάντα το αντικείμενο του χλεβασμού. Το αντικείμενο του εμπέχμου. Το αντικείμενο της κακίας. Το αντικείμενο των προσβολών των άλλων. Ποτέ το υποκείμενο. Σε όλα αυτά ο Χριστός παρουσιάζεται σχεδόν ως παθητικός, αν και όλα αυτά τα κάνει σκόπιμα. Το μόνο σημείο που διαβάζουμε ότι ο Χριστός μίλησε είναι όταν κράυγασε ο ίδιος τον Θεό Πατέρα του και είπε «Ηλί, Ηλί, λαμά σαβαχθανί, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες?» Είναι τα μόνα του λόγια. Ενώ γνωρίζουμε από άλλα εδάφια της βίβλου ότι θα μπορούσε ο Χριστός να είχε καλέσει λεγιώνες αγγέλων για να λύσει το πρόβλημα με μιας. Δεν το έκανε. Δεν χρησιμοποίησε τη δύναμη που είχε. Αλλά υπέμεινε σταυρό. Υπέμεινε την αδικία των ανθρώπων. Όταν κράζει τον πατέρα του, λέει «Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες», τι άλλο κάνει ο Χριστός παρά να λέει το παράπονό του στον πατέρα του. Νομίζω ότι ο Χριστός δεν τον έπνιγε το δίκιο εκείνη την ώρα. Είπαμε, είναι η χειρότερη αδικία σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας. Και τι κάνει ο Χριστός? Δεν αντιμιλάει σε αυτούς που τον αδικούν. Μιλάει στον πατέρα του και του εκφράζει το παράπονό του. Μάλιστα, τα λόγια που είπε ο Χριστός εκεί δεν ήταν κάποια καινούργια λόγια. Ήταν λόγια που υπήρχαν ήδη σε έναν ψαλμό, τον ψαλμό 22. Έτσι ξεκινάει ο ψαλμός 22. Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες. Μια και μιλάμε για ψαλμούς, υπάρχει ένα είδος ψαλμών της Παλαιάς Διαθήκης που θεωρείται πολύ δύσκολο στην ερμηνεία. Είναι η λεγόμενη εκδικητική ψαλμή. Μέσα σε αυτούς ο ψαλμωδός ώρες-ώρες λέει φρικτά πράγματα για τους εχθρούς του. Κάτι που ο Χριστός δεν το έκανε. Αλλά πολλές φορές τους λίγους αυτούς ψαλμούς που ονομάζονται εκδικητική ψαλμή, φαίνεται ο ψαλμωδός να λέει βασικά στο Θεό, «Θεέ, κάν τους κάτι! Τιμώρησέ τους με κάποιο τρόπο! Με ταλαιπωρούν, με πλήττουν, με εμπέζουν, με βλάπτουν, με αδικούν! Κάν τους κάτι! Δικαίωσέ με!» Είναι η κραυγή πολλές φορές του ψαλμωδού. Είναι ένας άνθρωπος, προσέξτε σε αυτούς τους ψαλμούς, είναι ένας άνθρωπος αδικημένος, που δεν έχει πού αλλού να στραφεί εκτός από το Θεό. Και μπορεί να ακούγονται τα λόγια του δύσκολα και βαριά, αλλά πρέπει να τον σκεφτούμε στριμωγμένο στη γωνία, χωρίς όπλα δικά του, να παρακαλάει το Θεό να κάνει κάτι. Όσο και αν μας δυσκολεύουν οι εκδικητικοί ψαλμοί, μέσα από αυτούς μαθαίνουμε δύο πράγματα πολύ βασικά. Πρώτον, ότι η αδικία όντως πονάει και ότι ο πόθος για δικαίωση είναι καθόλου νόμιμος. Ακόμα και στην Αποκάλυψη έχουμε τους μάρτυρες που κράζουν στην προσευχή τους και λένε, «Θεέ μου, έως πότε, έτσι, δεν εκδικήσε το αίμα μας». Υπάρχει ένας νόμιμος πόθος για δικαίωση. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στη δικαίωση και στην εκδίκηση. Δεύτερον όμως, μαθαίνουμε από αυτούς τους ψαλμούς ότι η υπόθεση της δικαίωσης, αδέλφια, είναι στα χέρια του Θεού. Βγάζουν αυτοί οι ψαλμωδοί στην Παλαιά Διαθήκη όλη την οργή που έχουν μέσα τους. Την εκφράζουν. Όλη αυτή την αδικία που έχουν εισπράξει βγαίνει σαν σπαραγμός, ένα κλάμα, μια κραυγή. Αλλά έρχεται στα πόδια του Κυρίου. Δεν εκδικούνται τον εαυτό τους. Δεν βγαίνουν οι ίδιοι για να πάρουν εκδίκηση. Κράζουν στον Θεό τους. Αυτό κάνουν οι πιστοί. Ο Κύριός μας εδώ λοιπόν, χωρίς να ζητά εκδίκηση, απλά θέτει το θέμα του ενώπιον του Πατέρα Θεού. Σκεφτείτε ότι ο Σταυρός, αδέλφια, δεν ήταν μόνο θέμα σωματικού πόνου. Βεβαίως υπήρχε σωματικός πόνος. Αλλά ήταν και το ζήτημα αυτό της βαθιάς αδικίας που εκφραζόταν με εμπεγμό και περιφρόνηση. Δηλαδή δεν είναι μόνο σωματική οδύνη, πρόκειται για ψυχική οδύνη. Σε όλη του τη ζωή ο Χριστός έζησε ως δίκαιος, έχτισε το όνομά του, ήξερε ποιος ήταν, ήξερε ότι είχε πει την αλήθεια. Ήξερε ότι είχε κάνει μόνο το καλό. Κι όμως έπρεπε να ακούει ανθρώπους να διαστρεβλώνουν τα λόγια του και να τον κοροϊδεύουν κατάμουτρα, χωρίς να τον γνωρίζουν. Έμεινε σιωπηλός προς αυτούς τους ανθρώπους, αλλά έλεγε το παράπονό του στον πατέρα του. Γι' αυτό ακριβώς επιβεβαιώνεται, αδελφοί, από την Α. Πέτρου επιστολή, το δεύτερο κεφάλαιο, εδάφια 22-23. Διαβάζουμε τα εξής. «Όστις», μιλάει για αυτόν τον Χριστό το σταυρωμένο, «όστις αμαρτίαν δεν έκαμεν, ουδέ ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Όστις λιδωρούμενος δεν αντελιδώρη, πάσχον δεν υπήλη». Όλα αυτά που λέγαμε πιο πριν συνοψίζονται σε αυτό το χωρίο, αδελφοί. Λιδωρούμενος δεν αντελιδώρη. Δεν ανταπαντούσε. Απλά παρέμενε σιωπηλός. ως πρόβατον ενώπιον του Κύροντος αυτό, παθητικός, αντικείμενο των πράξεων των άλλων. Θα μου πεις, μα άμα μένεις έτσι σιωπηλός, δεν κάνεις κάτι, αυτή η στάση δεν κάνει τίποτα για σένα. Είναι δυνατόν να αφήνεις τους άλλους να σε εκμεταλλεύονται? Δεν πρέπει να κάνεις κάτι να προστατέψεις τον εαυτό σου, την υπόλοιψή σου? Η απάντηση σε αυτό είναι η εξής, αδελφοί. Όταν αρχίζεις να ανταπαντάς και να ανταλλάσσεις προσβολές και να καυγαδίζεις, πρώτα απ' όλα πέφτεις στο ίδιο επίπεδο με αυτούς που σε κατηγορούν. Και από τη στιγμή που οι άνθρωποι βασίζονται σε ψευδομαρτυρίες και ικανοποιούνται με ψευδομαρτυρίες, είναι προφανές ότι ουδόλως τους ενδιαφέρει η αλήθεια. Άρα ο διάλογος μαζί τους δεν είναι εφικτός. Όμως υπάρχει και κάτι άλλο. Είναι αυτό που βλέπουμε στα παράθυρα της τηλεόρασης πολλές φορές. Φωνάζει ο ένας, φωνάζει και ο άλλος. Τώρα δεν το βλέπουμε μόνο στην τηλεόραση, τώρα το βλέπουμε στο Facebook. Εντάξει. Αρχίζει ένας διάλογος χριστιανικός και στο τέλος ξεχνάμε τι είναι χριστιανισμός, τι είναι ευγένεια, τι είναι καλοί τρόποι, προσβάλλουμε ένας τον άλλον. Αλλά βλέπετε πώς είναι στην τηλεόραση. Ε? Υψώνει τη φωνή του ένας, υψώνει τη φωνή του άλλος. Στο τέλος φωνάζουν και οι δύο ταυτόχρονα, χωρίς να ακούει ο ένας τι λέει ο άλλος, χωρίς να ακούμε και εμείς τι λένε μεταξύ τους. Δεν μπορούμε καν στο τέλος να ξεχωρίσουμε μεταξύ τους. Δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Ποια είναι η αλήθεια? Ποιος έχει δίκιο? Μας φαίνονται όλοι ίδιοι. Εάν υπάρχει κάποια δικαιοσύνη εκεί μέσα, έχει σβήσει πια, δεν φαίνεται. Όταν όμως μένεις σιωπηλός, δείχνεις ότι ξεχωρίζεις. Μάλιστα το ίδιο ακριβώς λέει και ο Πέτρος στο δάφιο 15. Ακούστε τι λέει. Διότι ούτως, λέει, είναι το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Αγαθοποιούντες να αποστομώνετε την αγνωσίαν των αφρόνων ανθρώπων. Θέλω να προσέξετε ότι αυτά τα λόγια ο Απόστολος Πέτρος τα λέει σε εμάς και τα αποδεικνύει πώς. Λέει, αυτό είναι το θέλημα του Θεού, με το να αγαθοποιείτε, να αποστομώνετε τους άφρονες ανθρώπους. Αλλά γιατί τα λέει αυτά? Μόνο έτσι, σαν μια ηθική προτροπή? Ποιο είναι το παράδειγμα? Μας το έχει πει μόλις. Ο Χριστός είναι το παράδειγμα. Δεν μας λέει απλά κάτι να κάνουμε ηθικά. Μας λέει ότι αυτό έκανε ο Χριστός και εμείς ακολουθούμε τον Χριστό και κάνουμε το ίδιο. Ο Χριστός στο Σταυρό, αγαθοποιώντας, αποστόμωσε την ανοησία των αφρόνων ανθρώπων. Εκείνοι οι άφρονες που μιλούσαν και καυγάδιζαν και έλεγαν όσα έλεγαν τότε, έχουν ξεχαστεί από την ιστορία. Σήμερα σε όλο το πρόσωπο της γης, αυτό που θαυμάζουμε δεν είναι τα επιχειρήματα του Χριστού. Δεν είναι ότι ύψωσε τη φωνή του πιο δυνατά από τους άλλους και δεν θα ήταν αν είχε βγάλει ένα σπαθί και τους είχε νικήσει όλους. Γιατί θα λέγαμε απλά, να ένας φοβερός πολεμιστής σαν όλους τους άλλους πολεμιστές της ιστορίας. Αυτό που θαυμάζουμε όλοι οι πιστοί σε όλο το πρόσωπο της γης σήμερα είναι ακριβώς αυτό, ότι λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει. Γι' αυτό ο Χριστός ξεχωρίζει από τον υπόλοιπο κόσμο. Πολλές φορές εστιάζουμε στο ιστορικό γεγονός του Σταυρού, χωρίς να αντιλαμβανόμαστε πως αυτό έχει επιπτώσεις στον τρόπο που πρέπει να φερθούμε εμείς σήμερα, τώρα. Ο μόνος τρόπος για να σοπάσουν οι κακοί είναι οι καλοί απλά να συνεχίζουν να πράττουν το καλό, το αγαθό. Και το καλό, αδελφιά, δείχνει την αυθεντικότητά του όταν σε επίμονη αντιπαράθεση με το κακό συνεχίζει να παραμένει αυτό που είναι. Συνεχίζει να παραμένει καλό. Δεν μπορείς να βγεις στον αγώνα υπέρ του καλού και του δικαίου και στην πορεία να χάνεις το καλό που έχεις μέσα σου και το δίκαιο που έχεις μέσα σου. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, λέει, που ξεκινάνε έναν αγώνα για το καλό, για το δίκαιο. Στην πορεία όμως πατάνε επιπτωμάτων και έχουν γίνει οι ίδιοι το κακό το οποίο υποτίθεται πήγαν να πολεμήσουν. Μην πέφσει κανείς σε τέτοια παγίδα. Όσο πιο επίμονο είναι το κακό, τόσο περισσότερο θέλει να σε παρασύρει στη δίνη του. Όσο πιο επίμονο είναι το κακό, τόσο περισσότερο επίμονο πρέπει να είναι το αγαθό. Το κακό θα είναι κακό μέχρι το τέλος. Το καλό οφείλει να είναι καλό μέχρι το τέλος. Θα μου πείτε, μέχρι το τέλος σημαίνει μέχρι θανάτου. Ναι, αυτό δεν σήμαινε για τον Χριστό. Μέχρι θανάτου υπέρ του καλού. Και εμείς αυτόν ακολουθούμε. Στην Παλαιά Διαθήκη η δικαίωση του Θεού αναμενόταν εδώ στη γη. Περιμέναν οι άνθρωποι μια δικαίωση. Προσευχόντουσαν για μια δικαίωση. Αλλά ο Χριστός, αδέλφια, δεν περίμενε τη δικαίωση σε αυτή τη ζωή. Ξαναδιαβάζω το εδάφιο 23. Κοιτάξτε τι λέει. «Όστις λιδωρούμενος δεν αντελιδώρη, πάσχον δεν υπήλει, αλλά τι έκανε. Παρέδωκεν εαυτόν εις τον κρίνοντα δικαίως». Πώς παρέδιδε τον εαυτό του? Παρέδωσε τον εαυτό του όταν παρέδωσε το πνεύμα. Όταν δέχθηκε τον θάνατο. Άφησε τον εαυτό του στα χέρια του Πατέρα. Όλο το μεγαλείο του Σταυρού, αδέλφια, εδώ είναι συμπυκνωμένο. Δεν βρήκε δικαίωση στην επίγεια ζωή του εκεί ο Χριστός. Αλλά πήγε μέχρι το θάνατο και είπε, παραδίδω τον εαυτό μου στα χέρια του Πατέρα μου. Το είπαμε και πριν, έκραζε στον Πατέρα του. Τη δικαίωση λοιπόν τη βρήκε. Τώρα προσέξτε, αδελφοί, όταν σκεφτόμαστε τον Σταυρό ως τη μεγαλύτερη αδικία της ανθρωπότητας, τι είναι η Ανάσταση? Δεν είναι η ανατροπή της ετιμιγορίας των ανθρώπων στη μεγαλύτερη αδικία της ανθρωπότητας? Άρα τι είναι η Ανάσταση μπροστά σε αυτή τη μεγάλη αδικία? Η Ανάσταση είναι η δικαίωση που ο Θεός έφερε. Είναι η απάντηση στην προσευχή του Χριστού. Είναι η στιγμή που ο Θεός παρεμβαίνει στην ιστορία και λέει, αυτόν που αδικήσατε, εγώ τον θεωρώ δίκαιο. Και αυτό ζει στους αιώνες. Παρέδωσε τον εαυτό του σε αυτόν που κρίνει δίκαια. Και αυτός που κρίνει δίκαια δεν τον άφησε να δει φθορά, αλλά τον ανέστησε από τους νεκρούς για να ζήσει αιωνίως, για να διακηρυχθεί ποιος είναι ο πραγματικός δίκαιος. Αναζητούμε μια πρόσκαιρη και γρήγορη μικρή δική μας δικαίωση ή παραδιδόμαστε στη δικαιοσύνη του Θεού, του Πατέρα μας, που γνωρίζει τα κρίφια των καρδιών των ανθρώπων, του μόνου που κρίνει δίκαια? Γνώριζε ο Κύριος μας ότι μόνο η Ανάσταση θα έφερε δικαίωση. Και μόνο που η δικαίωση αυτής της Ανάστασης φάνηκε, αδέλφια, και μέσα στην ιστορία. Διότι μπορεί ο Χριστός να φάνηκε ότι ιτήθηκε σε εκείνη τη μάχη, εκείνης της ημέρας, αλλά το όνομά του παραμένει σε όλη την ιστορία και έχει αλλάξει το πρόσωπο της γης και συνεχίζει να συγκινεί και να αγγίζει ανθρώπινες καρδιές μέχρι και σήμερα. Όλα αυτά αφορούν εμάς ή μόνο το Χριστό? Θέλω να δείτε αυτά τα εδάφια, τα διαβάζω μια τελευταία φορά, να τα δείτε μέσα στο πλαίσιο τους, στην επιστολή Α. Πέτρου. Διαβάζω λοιπόν από την Α. Πέτρου, στο εδάφιο 19, διαβάζουμε. «Διότι τούτο είναι χάρις». Τι είναι χάρις? Τι είναι χάρις? Χάρις είναι αυτό που μας δίνει ο Θεός, κάτι που το επιτρέπει ο Θεός στη ζωή μας, έτσι δεν είναι? Μπορεί ο Θεός κάποια πράγματα να τα επιτρέπει στη ζωή μας. Τούτο λοιπόν είναι χάρις. Τι είναι χάρις? Το να υποφέρει της λύπας δια την εις τον Θεόν συνείδησιν πάσχον αδίκως. Είναι χάρις, είναι κάτι που επιτρέπει ο Θεός, το να υποφέρει κανείς και να λυπάται από καταστάσεις και να πάσχει άδικα. Πώς? Πώς είναι αυτό χάρις? Διότι ποια δόξα είναι, ρωτά ο Πέτρος, εάν αμαρτάνοντες και ραπιζόμενοι υπομένετε. Εδώ ρωτάει ο Πέτρος κάτι πολύ απλό. Σου λέει, αν έχεις κάνει κακό σε κάποιον άλλον και ο άλλος σε χτυπάει κι αυτός επειδή εσύ πρώτος τον χτύπησες ή τον κουτσομπόλεψες και σε κουτσομπολεύει ή του φώναξες και σου φωνάζει, τότε δεν έχει γίνει τίποτα. Αυτό είναι το πράγμα που γίνεται παντού. Δεν είναι κάτι εντυπωσιακό. Ποια δόξα είναι εάν αμαρτάνοντες και ραπιζόμενοι υπομένετε. Αφού αμαρτήσατε, υπομένετε ραπίσματα από τη ζωή. Κάνετε κακό στον άλλον και σας επανέρχεται. Δεν υπάρχει δόξα σε αυτό. Δεν υπάρχει μεγαλείο. Δεν υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο, κάτι όμορφο. Εάν όμως αγαθοποιούντες και πάσχοντες υπομένετε, τούτο είναι χάρις παρά το Θεό. Με άλλα λόγια, καταλαβαίνετε τι μας λέει εδώ πέρα. Ότι αυτό που συνέβη στην ιστορία του Ιησού, όπου αδικήθηκε, αλλά έδωσε τη ζωή του στα χέρια του Πατέρα Θεού, αυτό μπορεί να υπάρξει και για μένα και για σένα η χάρη να το υπομείνουμε στη δική μας ζωή. Και να είμαστε εμείς αυτοί που αγαθοποιούν και κάποιοι άλλοι να μας αδικούν και να μας σταυρώνουν με τα λόγια, με πράξεις, οτιδήποτε. Με άλλα λόγια, μπορεί στη ζωή μου να καλούμε να κάνω μια αναπαράσταση του Σταυρού. Ο Σταυρός που είναι ένα γεγονός της ιστορίας πριν 2000 χρόνια, να ξαναγίνει σε μια μικρογραφία ένα γεγονός στη δική μου ζωή, στη δική σου ζωή, και αυτό να είναι χάρις από το Θεό, που τώρα εγώ καλούμε να ακολουθήσω το παράδειγμα του Χριστού. Λιδωρούμενος. Δεν αντιλιδώρει. Τα λέω μέσα από το μυαλό μου, κοιτάξτε το εδάφιο 21. Διότι εις τούτο προσεκλήθητε. Έχουμε μια πρόσκληση. Είμαστε χριστιανοί και μας έχει προσκαλέσει ο Θεός σε κάτι. Τι είναι αυτό? Επειδή και ο Χριστός έπαθεν υπέρ ημών, αφήνων παράδειγμα εις ημάς. Δεν είναι λοιπόν ο Σταυρός μόνο η σωτηρία μας, είναι και το παράδειγμα για μας. Είναι αυτό που το βλέπουμε και λέμε, εμπνεόμαστε και κάνουμε τα ίδια. Αφήνουν παράδειγμα εις ημάς, δια να ακολουθήσετε τα ίχνη αυτού. Ό,τι έκανε ο Χριστός, το κάνουμε και εμείς. Ώστις αμαρτίαν δεν έκαμεν, ουδέ ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού, διότι αγαθοποιούσε όπως λέγαμε. Ώστις λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει, πάσχων, θυμάστε τι είπε πριν ο Πέτρος, να πάσχουμε αδίκως, πάσχων δεν υπήλει, δεν απειλούσε, αλλά παρέδιδεν εαυτόν εις τον κρίνοντα δικαίως. Αυτό δεν σημαίνει, αδέλφια, να έχουμε πίστη ως χριστιανοί. Να πιστεύουμε ότι πέρα από τις αδικίες όλου αυτού του κόσμου υπάρχει ο δίκαιος. Και πιστεύουμε σε αυτόν και στη δική του δικαίωση κάποια μέρα. Και τελειώνει με το εδάφιο 24. Ώστις, τα αμαρτίας ημών αυτός εβάστασεν εν το σώματι αυτού επί ξύλου. Δια να ζήσομεν εν τη δικαιοσύνη εμείς. Όλο αυτό που έκανε ο Χριστός στο Σταυρό ήταν για να κάνουμε και εμείς, να ζήσουμε και εμείς μια τέτοια ζωή. Αποθανώντες κατά τας αμαρτίας, με του οποίου την πληγήν ιατρεύθητε. Αδέλφια, όχι μόνο είναι το παράδειγμά μας, αλλά επειδή ο Χριστός έζησε και πέθανε έτσι, από τις πληγές του γιατρευτήκαμε εμείς, βλέποντας αυτήν την υπέρτατη αγάπη, βλέποντας αυτό το μεγαλείο. Εμείς οι ίδιοι μπορούμε να πάψουμε να είμαστε οι άνθρωποι που ήμασταν και να γίνουμε ένα διαφορετικό είδος ανθρώπου, ένα είδος ανθρώπου που ακολουθεί τον Θεό.